Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. U Skupštini Srbije jednoglasno usvojene izmene zakona o referendumu i narodnoj inicijativi. Država ispunila sve zahteve u vezi sa ekologijom i zaštitom privatne svojine, kaže predsjednik Vučić. U Banja Luci u toku posebna sednica Skupštine Republike Srpske o vraćanju nadležnosti prenetih na Bosnu i Hercegovinu. Nastavlja se trend relativno stabilne epidemijske situacije i naredne nedelje neposredna nastava u školama. Tužilaštvo za organizovani kriminal podnelo optužni predlog protiv bivše državne sekretarke u Ministarstvu unutrašnjih poslova Dijane Hrkalović zbog trgovine uticajem. Na današnji dan pre 60 godina Ivi Andriću uručena Nobelova nagrada za književnost. Sutra oblačno i hladno, u nižim predelima kiša i susnežica, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od minus 2 do 3, dnevna od 3 do 7, u Beogradu oko 4 stepena. Skupština Srbije usvojila je izmene zakona o referendumu i narodnoj inicijativi. Za su glasala 193 poslanika, odnosno svi koji su bili prisutni u sali. Zakon stupa na snagu u roku kraćem od 8 dana od dana objavljivanja u službenom glasniku posebnom odlukom poslanika. Rad parlamenta pratila je naša Ida Maričić.
Usvojenim izmenama ukidaju se takse za overu potpisa i omogućava da predstavnici ovlašćenih predlagača budu deo organa za sprovođenje referenduma. Također, u buduće neće biti moguće raspisati referendum o istom pitanju u roku kraćem od 4 godine, a parlament u roku od te 4 godine neće moći da donese odluku drugačiju od one koja je potvrđena na referendumu. Predsjednik Skupštine Ivica Dačić izjavio je za našu kuću da usvojene izmene zakona nemaju nikakve veze sa donetom odlukom o raspisivanju i održavanju referenduma o ustavnim promjenama u oblasti pravosuđa.
Referendum koji je već raspisan će biti održan po već postojećim zakonu. Tako da se ovo ne odnosi na raspisani referendum. On ide u skladu sa svojom procedurom, bit će održan 16. januara. Sve ostalo se tiče nekih budućih inicijativa, a što se nas tiče ovdje u Skupštini nije bilo danas rasprave, zato što je pre dve nedelje bila jedna opštena rasprava na tu temu. Očigledno je da je predsjednik Republike imao tu želju da prihvati određene sugestije koje su bile izražene od raznih organizacija i od građana i jednostavno vlada je to predložila kao tekst predloga zakona o izmenama ovog zakona.
Ivica Dačić je pozvao sve da ne zloupotrebljavaju referendum u svojoj političkoj promociji. Državnim organima uputio je poruku da krenu u kampanju za uspjeh referenduma.
Država je ispunila sve zahteve u vezi sa ekologijom i zaštitom privatne svojine, a novi zahtevi onih koji najavljuju nastavak protesta jesu politički, poručuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Dodaje da ga više brine energetska kriza. Struja poskupljuje, a gas nam je potreban u većim količinama, o čemu će se dodatno pregovarati sa Moskvom, zabeležila Marina Bajić.
Sve zahteve iskreno zabrinutih građana, ekoloških aktivista i njihovih pristalica država je ispunila, kaže Vučić. Nove zahteve ekološkog ustanka, koji za subotu sa još 40 organizacija najavljuje nove blokade, naziva političkim zahtevima.
Mi smo građanima Srbije pokazali dobru volju, uradili sve što je bilo moguće, čak i neke političke hirove ispunjavali, poput onoga što danas radimo sa zakonom o referendumu, što nikakve ozbiljne kritike nije bilo. Dakle, tu menjamo da ne platite taksu 30 dinara ako želite narodnu inicijativu da podnesete. Ako je to bio taj strašan problem, pa je zbog toga trebalo blokirati autoputeve, nema problema. Ili to da referendum ne može da se ponovi u roku od 2 ili 4 godine. Evo, rešili smo. A sad ni to nije dovoljno. Svi zahtevi su ispunjeni, to su svi konstatovali, a novi zahtevi, jasno je svakome, da su politički zahtevi i nemam ništa više od toga. Danas to svi ljudi znaju.
Veruje da će građani 3. aprila na izborima prepoznati ko se borio za javni interes. Siguran je, kaže, da opozicija ima velike šanse, dok za vladajući SNS ponavlja kako je vreme da dobije novog predsjednika. Pre izbornih prognoza više ga brine predstojeća zima.
Imamo problem. Cena struje, to samo oni koji se ne razumeju kažu što nas briga kolika je cena na tržištu, pošto mi proizvodimo. Nažalost, u ovakvim mjesecima kad je potrošnja ogromna, uvek smo na ivici. Ne možemo akumulacije naše da punimo. Tek prethodnih dana smo krenuli nešto polako akumulacije da punimo. Muka je velika i zato ću ja večeras, ja mislim, u Nišu imati sastanak sa svim našim javnim preduzećima iz i Elektroprivredom Srbije i ODS-om i Elektromrežama Srbije da vidimo šta da radimo.
Kritično je i sa gasom. Iako smo s Rusijom dogovorili istu cenu za narednih 6 mjeseci, trebaju nam veće količine.
A sad gasa ni nema. Svi da hoćete da ga nabavite. Bezbroj problema imamo. Zato sam Bajatovića zamolio da ode u Peterburg i Moskvu i on je danas tamo, bit će narednih dana, da pokušamo da izmolimo za dodatne količine gasa. Da vidimo kako da bukvalno nam sve fabrike prežive, da ne zatvorimo nigde ništa, da nemamo problema sa dodatnim novčanim izdacima. A raste potrošnja, dolaze tek suviše hladni dani. Srećom mi smo uspeli ovo da rešimo za ovih 6 mjeseci, ali vam kažem, moramo da rešimo i dodatne količine. Srećom pa imamo najnižu cenu za tih 6 mjeseci. A šta će posle biti, ostaje nam da razgovaramo i pregovaramo sa Rusijom.
Dodaje i da je veoma zabrinut zbog političke situacije u svetu, koja, kaže, ide na gore, a to se, zaključuje Vučić, najlakše vidi upravo po ceni gasa na berzi, koja je danas, kako tvrdi, oborila sve rekorde sa cifrom od 1250 dolara za 1000 kubnih metara. Podsećanja radi, dugoročni ugovor koji su sklopili Srbija Gas i Gazprom predviđa nabavnu cenu gasa za Srbiju od 260 dolara.
Predsjednik Vučić je inače u Novom Sadu simbolično položio kamen temeljac za izgradnju fabrike elektromotora japanske kompanije Nidec. Investiciona vrednost je 250 miliona evra, a u prvoj fazi biće zaposleno 500 radnika, izveštava Petar Kočić.
Japanska kompanija Nidec, vodeći je svjetski proizvođač elektromotora, koji se ugrađuju u najrazličitije uređaje, od kućne tehnike preko automobila i kompjutera do robota. Izgradnjom svoje prve fabrike u Novom Sadu, Nidec planira da kreira efikasan sistem snabdevanja Europe ovim proizvodima. Prilikom simboličnog polaganja kamena temeljca, predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da ova japanska investicija znači još bolje pozicioniranje Srbije na ekonomskoj mapi Europe.
Ovo nam je 8. fabrika koju otvaramo u Novom Sadu. Zamislite, 8 fabrika za 7 godina. Prosto, ja mislim da to mnogo govori o tome koliko se Srbija promenila i šta je to što smo uspjeli da napravimo. Ali ovo više nisu radno intenzivne fabrike, ovo su kapitalno intenzivne fabrike, ovo su fabrike koje suštinski menjaju poziciju Srbije, ovo su fabrike koje jačaju našu ekonomiju na najbrži i na najubedljiviji mogući način.
Glavni izvršni direktor Nideca Jun Seki kaže da njegova kompanija namerava da dizajnira i razvija proizvode u Srbiji, pa će unapređivati odnose sa lokalnim, akademskim i istraživačkim institucijama, te će nastojati da u što većoj meri angažuje domaće dobavljače opreme i usluga.
And then, I really committed to President Vučić.
Obećao sam predsjedniku Vučiću da ćemo ostati i razvijati se u Srbiji. Već smo napravili prvi korak, a onda slijede drugi, treći i četvrti, a u finalnom koraku uložit ćemo ovdje mnogo novca i stvorit ćemo još više radnih mjesta kako bismo doprinijeli razvoju Srbije. Ambasador Japana u našoj zemlji, Takahiko Katsumata, istakao je da će ova investicija doprineti razvoju inače dobrih odnosa njegove i naše zemlje.
Mi realized that the city of Novi Sad is a beautiful blend of economy.
Shvatili smo da je Novi Sad divan spoj ekonomije, kulture i nauke i, kao što mu ime govori, da je grad koji se konstantno razvija i izlazi u susret novim izazovima. Zato smo imali želju da Nidec počne da posluje upravo ovdje i da sarađuje sa više od 1000 radnika i ovdašnjim univerzitetom i da kreira budućnost koja je usmjerena na proizvodnju kvalitetnih proizvoda u skladu sa novim tehnologijama u energetici, usmjerenim na zaštitu životne sredine. Završetak Nitekove fabrike očekuje se polovinom naredne godine.
Iz Novog Sada predsednik Srbije otputovao je u Nišavski okrug gde će boraviti 3 dana. Posetu je započeo u Ražnju gde je sa građanima razgovarao o prioritetima investiranja u Nišavski okrug. Kaže da je cilj podizanje ekonomske moći građana i da se u tu svrhu planira otvaranje pogona namenske industrije.
Smatram da bi bilo dobro i da razgovaramo sa Jugoimport SDPR-om i sa nekim drugim domaćim kompanijama vojne industrije, da jedan manji pogon vojne industrije napravimo ovde u Ražnju kako bismo mogli da zaposlimo oko 200 do 250 ljudi, čime bismo dodatno podigli Ražanj, a da plate ne budu niske. Ono što mi je istaknuto kao poseban problem jeste nivo i kvalitet vodosnabdevanja i gubici na mreži su preko 50%, što znači da mi sada radimo analizu stanja i da ćemo znati koliko je to u novcu za neka 4 do 5 meseci. Posle toga, kada to budemo znali, brzo ćemo taj novac da uložimo u Ražanj.
Premijerka Ana Brnabić razgovarala je u Moskvi sa predsednikom vlade Rusije Mihajlom Mišustinom na marginama Međunarodnog izvoznog foruma. Brnabićeva je na tom skupu poručila da je Srbija ulaganjem u digitalizaciju i visoke tehnologije stvorila uslove za brži ekonomski razvoj. Strateški cilj naše zemlje je članstvo u Evropskoj uniji, ali i zvanični Beograd nastavlja saradnju sa Rusijom u svim oblastima, istakla je premijerka. Mišustin je naglasio da je povezivanje različitih tržišta ključno za oporavak od posledica pandemije i da to uključuje sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Evroazijske unije. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Srbija je, zahvaljujući uspešnoj fiskalnoj konsolidaciji i reformama koje su unapredile poslovno okruženje, pokrenula strateški privredni rast, zasnovan na sveobuhvatnoj digitalizaciji i kapitalnim investicijama, poručila je premijerka Ana Brnabić.
Sve ovo nam je, uz ogromne investicije u kapitalne projekte izgradnje putne i železničke infrastrukture, na kojima sarađujemo i sa ruskim kompanijama kao što je RŽD, pomoglo da imamo fleksibilniju i otporniju privredu i da u prošloj godini, godini pandemije virusa COVID-19, naš privredni pad bude minimalan, samo 0,9%, a da ove godine imamo brz oporavak i dinamičan rast koji će ići preko 7%.
Za Rusiju je značajno to što je Srbija jedan od partnera ovogodišnjeg Međunarodnog izvoznog foruma, rekao je predsednik ruske vlade Mihajl Mišustin. Ističe da se njegova zemlja za sada dobro nosi sa posledicama pandemije i da ubrzano radi na plasiranju proizvoda koji nisu vezani za energetiku, kao ključnu granu ruske ekonomije.
Neophodno efektivno ispoljavati mogućnosti.
Jako je važno da koristimo sve mogućnosti integracije različitih tržišta, što smo podigli na najviši nivo unutar Evroazijske ekonomske unije. Stvaramo jedinstveno tržište koje obuhvata više od 180 miliona ljudi. Osim toga, stvaramo partnerstva sa drugim zemljama, pa smo kao Unija potpisali ugovor o slobodnoj trgovini sa Srbijom. To otvara nove prilike za ruske izvoznike, koji sada mogu da ponude svoje konkurentne proizvode trećim tržištima.
Premijerka Brnabić je pozvala ruske kompanije da investiraju u našoj zemlji i naglasila da je saradnja sa Rusijom važna pre svega u obezbeđivanju energetske stabilnosti, ali i u drugim oblastima.
U smislu spoljne politike, Srbija je zemlja koja teži punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. Ovo ni na koji način ne predstavlja prepreku za dalje unapređenje političkih, ekonomskih i svih drugih odnosa na svim nivoima između Republike Srbije i Ruske Federacije. U formiranju razvojne agende Srbije do i posle 2030. godine partnerstvo sa Ruskom Federacijom predstavlja snažan oslonac.
Brnabićeva je rekla da će do kraja godine biti potpisan sporazum o strateškoj saradnji sa Rusijom do 2026. godine, kao i da je na sastanku u predsedniku ruske vlade zahvalila na dogovoru o ceni gasa za predstojećih 6 meseci.
Tri voda specijalnih jedinica ROSU, od kojih je jedan stigao kao pojačanje iz Prištine pod punim naoružanjem, nalaze se od jutros u stanju pripravnosti u južnom delu Kosovske Mitrovice, prenosi Tanjug. Trenutno su u bazi Belvedere, gde je raspoređeno blizu 100 naoružanih specijalaca. Za sada nema detaljnih informacija, ali isto stacioniranje specijalaca ROSU bilo je organizovano i prilikom upada jedinica ROSU na sever Kosova i Metohije 13. oktobra ove godine. U Banja Luci je u toku posebna sednica Skupštine Republike Srpske o vraćanju nadležnosti prenetih na Bosnu i Hercegovinu. Poslanici raspravljaju o vraćanju nadležnosti u oblastima bezbednosti, pravosuđa i indirektnog oporezivanja. Na dnevnom redu je i deklaracija o ustavnim principima kojom se vladi nalaže da pripremi izmene ustava kojima će potvrditi sve nadležnosti srpske, osim onih koje po ustavu BiH pripadaju Bosni i Hercegovini. Za Novosti dana izveštava novinar Radija Republike Srpske Darko Đurić.
Najviše pažnje izazvala je informacija o prenosu nadležnosti sa Republike Srpske na nivo BiH u oblasti odbrane i bezbednosti. Predlagač, srpski član predsjedništva Milorad Dodik, smatra da Republika Srpska ne radi ništa mimo ustava, da ne želi rat i da, ako bude napadnuta, kako kaže, branit će se isključivo političkim sredstvima.
Republika Srpska neće poduzeti vojne mjere i ako bude vojno napadnuta. Nastavit će da se bori političkim sredstvima. Rat nije opcija, ja to odbacujem, želio bih da odbaci ovaj parlament, a oni koji to prizivaju, neko objašnjavaju istoriju i naravno sudovi.
Dodik smatra da je bilo krajnje vrijeme da Republika Srpska vrati nadležnosti koje su joj nasilno otete.
Nama koji govorimo za stabilnost i status ove republike, ove su politike najbolje moguće. Od ovih politika ne smijemo odustati. Ove politike nisu protiv Bošnjaka, ni Hrvata, ni bilo koga drugog. Ove politike su samo za uspostavljanje čistog odnosa i čistog računa među nama.
Era i djelovanje stranaca nastavljeno je i u pravosudnim institucijama. Predlagač informacije o pravosudnim institucijama BiH Anton Kasipović ocijenio je da je najmanje prava u ovim institucijama.
Svojevremeno, 2016. godine, a na temelju protokola potpisanog u Briselu, napravili koncept zakona o sudovima u Bosni i Hercegovini, predviđajući i propisujući da se uspostavi viši ili drugostepeni sud. Nije bilo razumijevanja. Sad imamo apelacijono vijeće i imamo štete, nepopravljive štete, a prije svega u principu devolutivnosti i u principu mogućnosti da se neko žali na odluku suda. Mislim da to jeste jedan od izvora nepovjerenja.
I srpski član predsjedništva Milorad Dodik osvrnuo se na rad pravosudnih institucija, konkretno na rad Ustavnog suda BiH.
Ali da li je ovo Ustavni sud ili je ovo neki drugi sud? Da li je ovo sud ustavne pravde ili je ovo sud ustavne nepravde? To je drugo pitanje. A neprovođenje odluku Ustavnog suda je krivično djelo. Kako bi jurili sve nas koji naprosto ne želimo da prihvatimo ta nametnuta rješenja? Iskovana je okvir u kome se sam trebate kretati da bi došli jednog dana do onoga što se zove prazna ljuštura u nazivu Republika Srpska.
Poslanicima se obratila i predsjednica Republike Srpske koja je bila predlagač deklaracije o ustavnim principima. Predsjednica je navela da Republika Srpska ne radi ništa mimo Dejtonskog sporazuma i Ustava BiH.
Slušate Novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije o epidemiji COVID-19.
U protekla 24 sata u Srbiji je od virusa korona preminulo još 38 osoba. Time je broj žrtava porastao na 12.113. Potvrđeno je još 1.387 slučajeva zaraze. Na respiratorima je 187 pacijenata. U protekla 24 sata testirano je 13.767 uzoraka.
Nastavlja se trend relativno stabilne epidemijske situacije i naredne nedelje neposredna nastava u školama. Situaciju sa COVID-19 prati naša Tijana Sibinović.
Nastavlja se trend relativno stabilne epidemijske situacije. Manje je novozaraženih kao i hospitalizovanih, ali je i dalje veliki broj preminulih. Zato epidemiolog Predrag Kon naglašava da nije vreme za opuštanje.
Situacija je i dalje nepovoljna, ne može da se kaže da je povoljna. Kad imamo 39 umrlih juče, a i svaki dan se dešava preko 40, ovo je sad. Nadamo se da će krenuti ka smanjenju. Ono što nas očekuje naredne dve nedelje, ne vidi se šta bi poremetilo taj pad koji ide negde oko 20%, osim ovoga omikrona, koji je opet pitanje kojom će brzinom ući u zemlju. Možda je on već i prisutan, mu treba vreme da se otkrije.
Zbog bolje epidemijske situacije, deo kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović je već peti dan van COVID režima. Anesteziolog Predrag Stevanović kaže za Radio Beograd da se vraćaju lečenju ne-COVID pacijenata.
Mi smo još uvijek zadržali deo bloka B u COVID režimu i tu imamo negde kapacitet oko 100 pacijenata, trenutno ih ima negde oko 70. Ima tu čak i jedinica intenzivnog lečenja sa 12 kreveta. dok smo najveći deo ustanove bloka i deo bloka B sa ginekologijom i urologijom, kao i bolnicu za otorinolaringologiju, psihijatriju i neurologiju, vratili u ne-covid režim. To je najveći deo ustanove i tu se nalazi i hirurgija, interna medicina, tako da ćemo se, nadam se, malo resetovati od napora koje nam je COVID činio.
Sa padom broja novozaraženih opada i interesovanje za vakcinaciju. Direktor Doma zdravlja Savski Venac i koordinator punktova za vakcinaciju, dr. Zoran Bekić, upozorava da pandemija nije gotova i da je vakcina najbolje sredstvo u borbi protiv koronavirusa.
Posljednjih dana prvu dozu dobija negde između 1800 i 2500 ljudi, drugu dozu između 3 i 4 hiljade ljudi, a treću dozu između 10 i 12 hiljada. To je negde oko 15 do 20 hiljada aplikacija u toku dana. Ako pogledamo kraju oktobra, ti su broje bili duplo veći, tada smo imunizovali i aplikovali smo negde oko 35 do 40 hiljada doza na dan. Opet smo se opustili, opet mislimo da je sve gotovo. Jednostavno, ovo suviše dugo traje, mislim da smo svi umorni, ali sada je vreme da se izborimo sa koronom i sada je vreme, kada je nešto bolje, da zaustavimo lanac i širenje infekcije i na taj način da pomognemo sebi i svojim najbližim.
U svim školama u Srbiji đaci će i u toku naredne nedelje nastavu pohađati neposredno u školskim klupama.
Pojava varijante koronavirusa Omikron ukazuje da se svet i posle dve godine od početka pandemije COVID-19 nalazi u opasnoj situaciji, kažu i Svetske zdravstvene organizacije. U Danskoj nove mere pred Božić đaci prelaze na online nastavu i skraćuje se radno vreme noćnih klubova. Grčka smanjuje važenje COVID potvrda o vakcinaciji sa 6 na 3 meseca. Slovačka osobama starijim od 60 godina koji se vakcinišu daje vaučer od 300 evra. U Americi je odobrena treća doza Pfizerove vakcine za uzrast mladih od 16 i 17 godina. U Italiji vakcinacija dece od 5 do 12 godina starosti najavljena je od sledeće nedelje.
Tužilaštvo za organizovani kriminal podnelo je sudu optužni predlog protiv bivše državne sekretarke u Ministarstvu unutrašnjih poslova Dijane Hrkalović zbog trgovine uticajem. Za to krivično delo zaprećena je kazna zatvora između 1 i 8 godina zatvora. Optužnim predlogom obuhvaćeni su i bivši načelnik policijske uprave Novi Sad Milorad Šušnjić i načelnik odeljenja za specijalne istražne metode Dejan Milenković. Tužilaštvo je također tražilo da sud Dijani Hrkalović produži pritvor po dva osnova, zbog postojanja opasnosti od bekstva i uticaja na saučesnike. Odluku o pritvoru treba da donese specijalni sud.
Visoki sud u Londonu usvojio je žalbu Sjedinjenih Američkih Država u kojoj se traži da osnivač Wikileaksa Julian Assange bude izručen Sjedinjenim Državama kako bi se suočio sa krivičnim prijavama uključujući optužbe za špioniranje i zaveru za hakovanje vladinih računara. Sudija Timothy Holroyd rekao je da su Sjedinjene Države dale garancije Britaniji o uslovima pritvora za Assangea. Američke vlasti optužuju Assangea za 18 tačaka u vezi sa Wikileaksovim objavljivanjem ogromnih količina poverljive američke vojne evidencije i diplomatskih depeša za koje su naveli da su doveli živote u opasnost.
Danas je 10. decembar, Međunarodni dan ljudskih prava koji se obeležava od 1948. godine kada je usvojena Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima kao prvom instrumentu njihove zaštite. Tim povodom u Beogradu se održava Forum ljudskih prava Srbija u 2021. godini, pripremio Aleksandar Milivojević.
Na Međunarodni dan ljudskih prava poruka je jasna. Najugroženiji su siromašni, žrtve porodičnog nasilja, Romi, deca, osobe sa invaliditetom i stara lica. Zaštitnik građana Zoran Pašalić kaže za Radio Beograd da postoje tri osnovna ljudska prava.
Pravo na život, zdravlje i pravo na slobodu. Ono što je suština, to je da institucija treba da odgovori uvek onim građanima i grupama građana koji se obraća instituciji bez obzira šta oni smatraju pod svojim pravima, da li to obuhvata ono što je normativno regulisano ili njihov doživljaj slobode, pravde.
Međunarodni dan ljudskih prava je svetska slava, kaže ministarka za ljudska i manjinska prava Gordana Čomić.
I treba da ga spominjemo svakog drugog dana, osim 10. decembra, zato što je hiljadama godina čovečanstvo bilo u situaciji da su neki ljudi potpuno bezvredni, da ih se može mrzeti, ubijati, dok se konačno čovečanstvo nije setilo da smo svi mi ljudi jednaki pred zakonom, bez obzira na svoja lična svojstva i da nas se ne sme diskriminisati niko nikog.
Nataša Dragojlović iz Nacionalnog konventa ističe da ljudska prava nisu dovoljno zaštićena ni u svetu, ni kod nas.
Ako kažemo da svi imamo pravo na život, šta to osnovno pravo znači stotinama hiljada dece koje danas umiru od gladi u svetu? Šta znači pravo na rad? Ako na tom poslu trpimo diskriminaciju, pa taj posao izgubimo ili ga sami napustimo. Šta znači pravo na obrazovanje, a to je osnovno pravo koje svi imamo ukoliko u školi deca doživljavaju diskriminaciju ili su proganjana zato što su po makom drugom osnovu drugačija.
Međunarodni dan ljudskih prava obeležava se 10. decembra u znak sećanja na dan kada je 1948. godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima. Tom deklaracijom je prvi put u istoriji čovečanstva priznato pravo svih ljudi na život, slobodu i sigurnost bez ikakvih razlika.
Privremeno nadzorno telo za praćenje medija tokom izborne kampanje, osnovano kao rezultat dijaloga vlasti i opozicije, donelo je dva dokumenta u kojima medijima i političkim strankama i organizacijama daju smernice za delovanje pre i tokom izbora. Za medije koji se ne budu držali preporuka, privremeno nadzorno telo će tražiti od regulatornog tela za elektronske medije primjenu zakonskih mera, zabeležila Jovana Obrenić.
Prvi dokument sadrži smernice medijima za ponašanje u vezi sa predstojećim izborima, zasnovane pre svega na postojećim medijskim zakonima i sporazumu donetom na međustranačkom dijalogu, ističe kopredsedavajući privremenog nadzornog tela Rade Veljanovski.
Podsećamo medije kako treba da se ponašaju u periodu predizbora, da treba svoj posao da rade objektivno, profesionalno, da time daju doprinos demokratizaciji javne sfere, ravnopravnom učešću političkih aktera u političkom životu i objektivnom informisanju građana i zadovoljavanju njihovog prava da budu najbolje informisani.
Veljanovski podsjeća da nadzorno telo nema ingerencije nad političkim akterima, ali primećuje veliku podelu među medijima na one koji pretežno promovišu predstavnike vlasti, odnosno opozicije. Sa druge strane, ocenjuje da se i učesnici u političkom životu selektivno odazivaju na pozive medijskih kuća. Stoga je upućen apel političkim strankama. Privremeno nadzorno telo će u saradnji sa regulatornim telom za elektronske medije u narednom periodu doneti još tri akta koji će se direktno ticati izborne kampanje i izveštavanja sa izbora, kaže Milan Todorović.
Trenutno radimo najpre na pravilniku o načinu izveštavanja javnih medijskih servisa tokom izborne kampanje. Radimo na preporuci takođe za komercijalne pružalce medijskih usluga i njihovog ponašanja tokom izborne kampanje, ali i na metodologiji rada praćenja samih izbora. To su sva tri dokumenta koja jesu u nadležnosti regulatora, ali oni se rade uz konsultaciju sa privremenim nadzornim telom.
Za medije koji se ne budu držali smernica i na čijim programima se bude često kršilo slovo i duh zakona, privremeno nadzorno telo će tražiti od REM-a primjenu zakonskih mera, zaključeno je na prvoj konferenciji za novinare novoosnovanog tela.
Javno preduzeće Srbija vode predstavilo je novi centar za upravljanje odbranom od poplava. Centar prikuplja i obrađuje podatke sa terena, a za sada se iz njega može upravljati sa 6 od ukupno 54 crpne stanice za koje je na glavnim kanalima za odvodnjavanje u našoj zemlji nadležno to javno preduzeće. Očekuje se da sve crpne stanice budu postepeno priključene na sistem u naredne 3 do 4 godine. Projekat finansira vlada Srbije preko predpristupnih fondova Evropske unije. Projekat je podržao i program Ujedinjenih nacija za razvoj, zabeležio Ivan Jovanović.
Javno preduzeće Srbija vode od danas može sa jednog mesta da upravlja crpnim stanicama na glavnim kanalima za odvodnjavanje u našoj zemlji. Rukovodilac tehničkog sektora u tom preduzeću, Darko Janjić, pokazao je i kako se u praksi koristi taj sistem.
Pa evo sad ćemo se priključiti na jednu od ovih crpnih stanica, to je crpna stanica Zabriške livade. Imamo nivoje koje se uključuju po zadatim kriterijumima u određeno vreme. Mi možemo sve ovo raditi ručno i evo ovog trenutka ćemo uključiti sva tri motora startom jedne, druge i treće pumpe, palit će se sukcesivno jedna, druga i treća pumpa.
Sistem je predstavio i generalni direktor Srbija voda Goran Puzović.
Danas završavamo prvu fazu razvoja ovog sistema, uvođenje u sistem 6 crpnih stanica, sa idejom da u naredne 3 do 4 godine pokrijemo svih 54 crpne stanice koje imamo u sistemu Srbija voda i da na taj način omogućimo da te crpne stanice rade pravilnije, racionalnije i da faktor čovek koji se na mnogim mestima pokazao kao vrlo diskutabilan svedemo na najmanju moguću meru.
Darka Janjića smo pitali i da li se nešto promenilo na samim crpnim stanicama u odnosu na 2014. godinu kada smo pretrpeli ogromne štete od poplava.
Mi smo do 2014. godine imali situaciju da ako dođe prevelika voda, struja bude ugrožena, crpne stanice prestaju da rade. Sada su se ti agregati i trafostanice podigli na nivo koji nikad nije bio dosegnut, znači nijedna voda ne može ugroziti rad pumpnih stanica. I pumpe su zamenjene i mogu da rade u režimu kada su potopljene.
Sve aktivnosti javnog preduzeća Srbija vode imaju i podršku programa Ujedinjenih nacija za razvoj, poručio je Žarko Petrović iz kancelarije tog programa u našoj zemlji.
Neophodno je povećati pažnju donosioca odluka kako na centralnom nivou, tako i na lokalnim nivoima putem dobrog planiranja i stabilnog finansiranja da bi se sprečilo štetno dejstvo velikih voda i poplava i ono što bi trebalo i moralo da se uradi da bi se ta voda iskoristila za ono što je neophodno, to su vodosnabdevanje, to je poljoprivreda putem navodnjavanja.
Osim već pomenute 54 glavne crpne stanice, sistem za zaštitu od poplava u Srbiji sastoji se od oko 2200 km nasipa i skoro 5000 km kanala za odvodnjavanje. U ovom sistemu su i 43 visoke brane koje treba da zadrže veće poplavne talase.
Na današnji dan pre 60 godina Ivi Andriću je uručena Nobelova nagrada za književnost. Taj važan jubilej za našu kulturu obeležen je svečanom sednicom u zadužbini Ive Andrića, pripremio Ranko Stojilović.
Primivši nagradu Nobelovog komiteta, naš pisac se tada zahvalio govorom koji je odjeknuo u svijetu i kojim je tek kasnije nadenuo ime o priči i pričanju. Ali u najsjajnije sazvežđe istorije književnosti ušao je mnogo ranije, te je i današnji svečani sastanak u Andrićevoj zadužbini povod koji uvažavamo i čiji značaj ne poričemo, ali je glavni razlog ukupno književno delo i ljudski primjer Ive Andrića, istako je u prigodnoj besedi akademik Miro Vuksanović, predsjednik Upravnog odbora zadužbine Ive Andrića.
Nema spora da takvo priznanje utiče na objavljivanje, prevođenje i čitanost Andrićevih knjiga, ali to ne bi bilo dovoljno da ne nalazi i snagu i dokaz u umetničkoj vrednosti Andrićevih knjiga. One su pre dobijanja Nobelove nagrade bile štampane na nekoliko jezika, potom ocenjene i visoko nagrađene.
60-godišnjicu Nobelove nagrade Andriću zadužbina obeležava čitave godine brojnim posebnim programima i izdanjima, samostalno i u saradnji sa drugim institucijama, prvenstveno sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti. I ovaj dugogodišnji rad zadužbine na popularizaciji, sistematizovanju, istorizaciji i književno-umetničkom tumačenju Andrićevog dela istakao je pomoćnik ministra kulture za savremeno stvaralaštvo Radovan Jokić.
Za one jezike čitaoce koji su nam kulturološki i istorijski bliski, njegova dela su samorazumljiva i bez dodatnih tumačenja i percipiraju se s pravom kao deo sopstvene baštine. Za one druge koje Andrića čitaju u prevodu, koji Balkan ne poznaju i za koje on sinonim evropskog orientalizma, čitanje Andrića izgleda kao literarno odgonetanje drevnih balkanskih tajni.
Danas je povodom ovog jubileja i predsjednik parlamenta Ivica Dačić svečano otvorio izložbu u Domu Narodne skupštine, a kako je rekao, postavka, koja se sastoji od naslovnih strana, novina koje su 61. izveštavale o dodeli Nobelove nagrade, samo je mali znak velikog poštovanja prema njegovom veličanstvenom književnom delu.
Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana nastupaće na evrosceni i na proleće. Crveno-beli su se nakon remija u Portugalu sa Bragom 1-1 direktno plasirali u osminu finala Lige Evrope, dok su crno-beli posle 1-1 sa Anortozisom osigurali 16. finala Lige konferencije. Milan Bigović.
nestvaran rezultat. Do nedavno nismo ni sanjali da takav plasman možemo da dosegnemo. Ako uspemo da ga održimo, donosi nam u sezoni 23-24 direktnog predstavnika u Ligi šampiona i jednog u kvalifikacijama za elitno takmičenje. Uz to jedan klub bi odmah išao u play-off za Ligu Evrope, još dva u kvalifikacije od trećeg, odnosno drugog kola. Ukupno pet klubova u Evropi sa ne malim povlasticama, bukvalno do juče nezamislivo. Ako smo mudri, to je samo još jedan impuls da više radimo, stvaramo, ulažemo, ističe analitičar Mile Vjetrović.
Velika radost za nas i, da kažem, neki podsticaj za srpski fudbal da se okrene razvoju, izgradnji nekih boljih uslova, bolje lige, boljeg takmičenja i svega ostalog, jer očigledno je to sve donelo i te rezultate sinoć.
Zvezdin remi u Portugalu protiv Brage 1-1 pokazao je zajedništvo od crveno-belog tima i veliki uspon stratega Dejana Stankovića.
Posle Barija ovi momci su ispisali istoriju, to je ono o čemu smo pričali, to je ta utakmica, to je taj moment.
Sve što smo rekli za Zvezdu važi i za Partizan, koji je kao i Zvezda bio oslabljen, desetkovan, nažalost bez iskrene podrške sa tribina u remiju sa Anortozisom 1-1. Nekadašnji as crno-belih Ljubinko Drulović posebno ističe mladog strelca Marka Milovanovića.
Ne samo što je dao gol, nego gledajući celu utakmicu, najbolji u tom ofanzivnom delu Partizana, mislim da je stvarno opravdao poverenje.
Daleko je naš klubski fudbal od savršenstva, ali napreduje, pomak je očigledan, to nas iskreno raduje, verujemo bit će uskoro i bolje na novim stadionima širom Srbije. Eko.
Ovu pesmu bih posvetio jednoj osobi kojoj nikad ništa nije teško. Sebi.
Volim te budalo malo.
Nisam vredan cijele godine. Sada je trenutak da se malo časti.
Samo u decembru iskoristi do 30.000 dinara popusta na sve telefone uz Neo tarife.
Srećna mi nova. A jedan od tebe počinje.
Ne propustite veliki jazz spektakl Big Benda RTS. Giacomo Puccini Tosca. Gosti koncerta Peter Ryder Schaub, dirigent i aranžer, Martin Auer, truba, Francesco Santucci, tenor saksofon, Adrian Mears, trombon, Kombak dvorana, 16. decembar u 20. časova. Karte u prodaju na blagani Kombak dvorana i na sajtu Ticket.rs.
Eko.
U ovom trenutku u Beogradu i Novom Sadu 4 stepena, u Nišu 10. Kako nas vreme očekuje sutra?
Oblačno i hladno, u nižim predelima kiša i susnežica, na planinama sneg. Više padavina u centralnim i južnim krajevima. Jutarnja temperatura od minus 2 do 3 dnevna, od 3 do 7 u Beogradu 4 stepena. I u nedelju sneg, osim na severozapadu zemlje, i nekoliko stepeni hladnije. Prestanak padavina u ponedeljak.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Tina Amić, ton majstor Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.